Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
U Beogradu je u 55. godini preminula Vladana Marković, džez pevačica, producentkinja i profesor muzike. Bila je najveća džez pevačica sa ovih prostora. Iako je njena karijera kratko trajala i iako je ostavila relativno malo snimaka za sobom, sve što je uradila bilo je briljantno. U današnju džez scenu posvećujemo našoj koleginici, prijateljici, velikoj džezerki Vladani Marković.
bed round midnight. Let the angels sing for your returning. Let all love be saved and sung when old midnight comes around. It hurts me deep, deep inside when I think how I lost, oh, how I lost the love I found round me at night.
Biografski podaci o Vladani Marković su veoma šturi, čak i iz kuće koja je bila stalno zaposlena u RTS-u. Ako mene sećanje dobro služi, ja sam Vladanu upoznao, čuo prvi put na jednom specijalnom izdanju emisije Sati Džez iz Kolarca, koja se često emitovala uživo iz Kolarca 80. i 90. godina, gde je Big Band RTS-a te godine nastupio, odnosno tom prilikom nastupio uz pevačice, a po ideji Raše Petrovića, nekadašnjeg urednika emisije Sati Džez, njegovog partnera, starog čika Steve Markićevića, da naprave projekat Dame pevaju džez. Tada smo čuli prvi put, čini mi se, Vladanu Marković i Katarinu Kačunković, koje su onako mlade, bile vrlo oštre i beskompromisne u izvođenju i umele da se nose sa mnogo iskusnim ljudima iza njih. Vrlo brzo kasnije smo upoznali Vladanu u jednom potpuno drugačijem kontekstu, naime sa kolegom vršnjakom Vladom Novičićem, mladim basistom, koji je krenuo iz rock voda kasnih 80. godina i ubrzo uplivao u ono što ga je zapravo sve vreme zanimalo, to je džez, koji je onako bio napaljen na Jacka Pastoriusa. I njih dvoje su napravili nešto što se zvalo The New Age Band. U tom sastavu smo imali neke muzičare koji su i do dan danas aktivni, poput Aleksandra Ćimovića, saksofoniste, i Pere Radmilovića, Pere Zvera, koji je kasnije postao bubnjar Big Band RTS. Izvesni Miša je svirao u Daraljke, on je došao sa blues scene, a Milan Milanović, talentovani klavijaturista, otišao je u Ameriku i tamo vrlo brzo napravio vrlo solidnu karijeru. New Age Band je sredinom 90. godina objavio album Music Mania za PGP RTS i to je jedna od poslednjih vinilnih ploča u istoriji nekadašnje Jugoslavije. Naime, vrlo brzo posle toga su vinili ukinuti i počelo je štampanje samo CD-ova. Sa Music Manije je ostalo nekoliko izuzetno upečatljivih pesama i njihovih i aranžmana nekih tuđih tema, pa evo da malo slušamo New Age Band. Ovo je kompozicija Franka Paparelija i Dizzy Gillespie'a, Night in Tunisia, u aranžmanu The New Age Banda. Play along.
Još dalje i još gore.
plače i zašutne i zatmače. Gde pitovi ne pevaju, gde se ne zna za glas roga, i još huđe i još luđe i za uma.
Prepoznali ste kompoziciju koju su svojevremeno izvodili Indeksi u aranžmanu The New Age Banda na tekst Maje Perfiljeve, ako se ja dobro sećam, i slušamo dalje muziku The New Age Banda sa njihovog jedinog albuma Music Mania, najprije njihova kompozicija Traveler's Blues, a potom aranžman čuvene Mingusove numere posvećene Lesteru Youngu, Goodbye Pork Pie Hat.
sve zaboli. Kad me svi prezru, visoki oholi, ti veruju me, i tada me voli. Kada
stockings that I wear when I'm with you. Oh,
cause you told me that you dig that crazy hue. Do we think of romance when we go to a dance? Oh no, you take advance at those shiny stockings, then down to roll of dimes. I'm stuck in this latte's hat. I keep hearing bells all around me, jingling the lucky jackpots. They keep you tantalized, they keep you reaching for your wallet here in fool's paradise. I talked to a cat from Des Moines, and he said he ran a cleaning plant. That cat was clanking with coin. Well, he must have had a genie in lamp, cause every time I dropped a dime, I blew it. He kept ringing bells, nothing to it. He got three oranges, three lemons, three cherries, three plums. I'm losing my taste for fruit. I'm watching the dry cleaner do it, like my best in the polyester suit. It's all luck, it's just luck. You get a little lucky and you make a little money. Yeah. Now his eyes could laugh, I made him laugh. His arms a world of thrills. The moon looked down and smiled at the summer. Love to see it blossoming somewhere in the hills. The breeze was cool, his kiss was fire. The Nile birds sang trills, and when the moon was gone, hidden by the clouds, I put a fire out somewhere in the hill. But I love just for the moment, I have no time for regrets. I make dreams for tomorrow, dreams I know I'll forget.
Now it's gone, gone away, and I'm alone. big and grown and sad, I say it's you.
Kompozicija How Insensitive, jedna od možda najvećih bossa nova numera u istoriji džeza. Vladana Markovica, Big Bandom RTS-a, tadašnjim RTB Big Bandom. Ovo je snimano tokom 96. i 97. godine na predlog muzičke produkcije tadašnje radiotelevizije Beograd. Vladana je imala mogućnost da odabere repertoar koji je potom aranžirao Franja Jenč. Uglavnom, osim jedne numere koju je kao aranžer potpisao Zvonko Skerl. Dirigent orkestra je uglavnom bio Ognjan Radivojević, osim tri numere koje je dirigovao Zvonko Skerl, a producent ovog albuma Karavan, jedinog Vladaninog solo albuma, bio je Franja Jenč. Izvedeno je bilo 11 kompozicija, osim jedne Vladanine numere, najkraći jazz the song, sve su ovo ostalo veliki jazz standardi. Pre toga čuli smo jednu od numera koje se nisu našle na albumu New Age Benda, a jeste izvođenje bilo New Age Benda, to je numera Zakletva Kornelija Kovača. I takođe izvođenje kompozicije Darka Kraljića Ljubavah Ljubav sa orkestrom Aleksandra Dujina, odnosno malim sastavom Aleksandra Dujina. Vladana je tokom 2000. godina nešto radila sa njim. Pretpostavljam da je bio plan da se možda izda i neki album, ali to je bilo vreme kada se teško dolazilo do ploča. čini mi se 2004. godina da je mogla biti datum ovih snimaka koje je napravila sa Duinom i njegovim drugarima iz Novog Sada, tu je bio i Gabor Bumford u ekipi, a sada ćemo slušati još jednu numeru sa albuma Caravan, naslovnu kompoziciju Juana Tizola, inače čuvenu iz repertoara Duka Ellingtona, Caravan, Vladana Marković.
Shines upon our caravan. Shoo-da-doo-doo-dap to slip upon my shoulder as you creep across the sand so I may keep the memory of our caravan. The memory of our caravan. Yeah.
Vladana Marković imala i tu retku osobinu da je jednako dobro se snalazila u klasičnoj muzici. Završila je Fakultet muzičke umetnosti u klasi Aleksandre Dude Ivanović, inače i osobe koja je imala iskustva sa džezom kao članica kvarteta Predraga Ivanovića, i verovatno da se najbolje Vladanino snalaženju u domenu klasične muzike osjeća u jednom snimku koji je nastao, čini mi se, 99. godine. U pitanju kompozicija Konstantina Babića sa klavirskom pratnjom Adele Karasi, a u pitanju je Šašava pesma, tako se zove ova kompozicija. Taj opus, ostalo je nešto malo Vladaninog klasičnog opusa među snimcima i zahteva verovatno i posebnu emisiju u kojoj bi se predstavio taj deo njenog rada. Ja sam planirao još nekoliko numera da emitujem danas, ali svakako ćemo se vratiti Vladani sledeće nedelje, a za kraj današnje emisije eto da završimo sa ovim snimkom Šašave pesme Adela Karasi, Vladana Marković, numera Konstantina Babića za kraj Jazz Scene.
Mama, nema žena, nema deca, jak mu treba streptomeca. Jak mu treba streptomeca. Nema sapu, nema plaka, ne zna najla, ne zna baka, nema šlaka, nema rok, ne zna prisli, pitus, jok. Ne zna prisli Beatles, jok. Nema desi, nema zubi, nema pasta pa u tubi, voli seče kad se brije baš ga koza frika nije. Baš ga koza frika nije. Ne zna šoka kao neko, ne zna bonta pije mleko, ne zna štampa i te stvari ne. Potrošač to je stari. Ne potrošač to je stari. Družim s njima.